Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti relácie, čo neprestáva fascinovať dnes Stanislava Vala. Stano, vítaj v štúdiu, my si týkame tak...
Samozrejme, tak nech sa páči.
Stano Valo je opakovaný slovenský veľvyslanec, pôsobil si na veľvyslanectvách v Ríme, Paríži, v Bruseli.
Ako veľvyslanec v Ríme a Bruseli.
V Ríme a Bruseli, Paríži, no ale na ambasádach viacerých. Si významný slovenský prekladateľ.
Slovenský prekladateľ, povedzme.
Prekladateľ. A si teda človek kultúry, človek vysokej kultúry, ktorý má veľa takých životných fascinácií, záujmov. Naposledy si zorganizoval, keď sme boli spolu na návšteve básnika Turčányho a Juliusa Pašteku. Ano. Čo boli krásne veci. No, čiže keď ťa niečo zaujme a keď niečo chceš dosiahnuť, tak to dosiahneš. Ideš za tým. No a dnes si našim hostom, aby si nám porozprával o svojich fascináciách, o svojich divoch. Teda pre niektorých ešte dodáme, že si otec aj bratislavského primátora súčasného, samozrejme.
Som.
No a čerstvý detko teda aj. No a prišiel si nám dneska porozprávať o svojich fascináciách. Tak začnime.
Všetko, čo ma fascinuje, všetky moje fascinácie majú ľudské mená. Mňa fascinuje všetko, čo súvisí s nejakými ľuďmi, s nejakými konkrétnymi osobnostiami, ale aj osobami. Jednu z najväčších fascinácií som zažil v súvislosti s Jánom Lajčákom. Inak to bol evanjelický kňaz a príde rada aj na katolického kňaza. Ján Lajčák, dostal som sa k Jánovi Lajčákovi cez film Jara Riháka, Albert, kde Rudo Sloboda hral úžasnú postavu, hral človeka, ktorý ma zaujal hneď od prvých chvíľ. A teda dozvedel som sa, že to bol Ján Lajčák, pán farár vo Vyšnej Boci. Tak som si spomenul na druhý deň, že čo ja by som urobil, aby som nejak tohoto Jána Lajčiaka bližšie sa dostal k tomu. Tak som si spomenul, že predsa keď som bol v Ríme, na veľvyslanectve, keď som pracoval, tak komunikoval som s ministerstvom školstva, kde na druhej strane telefónnej linky bola pani Lajčiaková. Tak som zavolal na ministerstvo školstva, vtedy som pracoval na MZV a som sa spýtal na túto pani Lajčiakovú. Oni povedali, áno, pani Olga Lajčiaková tu pracovala, už tu nepracuje, ale môžeme vám dať na ňu telefónne číslo. Tak zatelefonoval som jej, som sa predstavil, no áno, ja si na vás spomínam. On je fajn, ja sa vlastne spýtať, taký človek Ján Lajčák. No áno, prastriko, ja hovorím, hurá, príďte na ministerstvo, sadneme, posedíme, porozprávame. Tak Olinka Lajčáková priviedla vtedy na ministerstvo zahraničných vecí do nášho baru tam zo pár ďalších veľmi vzácnych ľudí, Janka Juráša a dvoch, troch ďalších, vydavateľku Kvetu Daškovú. A urobili sme takú skupinku a všetci samozrejme sme boli fascinovaní osobnosťou Jána Lajčiaka. Ján Lajčiak, ktorý získal vo veľmi mladom veku.
Mal elitné vzdelanie.
Mal dva doktoráty z filológie na univerzite v Lipsku a potom si urobil aj doktorát z teológie na evanjelickej fakulte Sorbony. Aby si si ho, ty to už vieš, ale aby si to divák lepšie zaradil časovo, tak ten rok, po ktorý písal svoju diplomovú prácu o prorokovi Ezechielovi, ten strávil spolu so Štefanikom v Paríži. A jedným práve z ľudí, ktorí prišli aj s Olgou Lajčiakovou na ministerstvo zahraničných vecí, vtedy za mnou bol Tono Baláš, ktorý písal o Jánovi Lajčiakovi román a hľadal samozrejme materiál. A mám taký pocit, že sa udial v súvislosti s Jánom Lajčiakom jeden zázračný okamih. Tonko Baláš objavil, alebo teda ďaka nemu vďaka Tonovi Balažovi sa objavili dve neotvorené krabice dokumentácie Jana Lajčiaka. No čo lepšie už mohlo byť pre spisovateľa, ktorý hľada materiál pre svoju knihu. A tá knižka je nádherná, musím povedať, Ezechiel Prehovor. A tento Jan Lajčiak je fascinujúca osobnosť v tom, že no, musím povedať, ako to už v našich končinách býva.
Veď to sa chcem, že no, on zle skončil.
No, zle.
Mimoriadny človek a zle skončil.
Povedzme zle. Taký človek s dvomi doktorátmi mohol, podľa môjho názoru, to bol jeden z najväčších, dovolím si povedať, európskych orientalistov, skončil ako pán farár na Vyšnej Boci. No a povedzme si, v roku 1910... Vyšná Boca, to nebolo, že prídeš tam dneska autom, zastaneš si pred farou a ideš si oddychovať na faru po ťažkej omši. Skrátka, on tam 8 rokov pôsobil na tejto Vyšnej Boci a sa dostávam k jadru fascinácie. On tam napísal nádhernú knihu Slovensko a kultúra. Tú knihu, keď rozprávam priateľom o tejto knihe, hovorím, viete čo, prečítate si tú knihu a poviete si, Aroma, mi budeš volať a budeš mi pýtať si číslo na Jana Lajčiaka, že to nie je možné, že ten človek musí žiť. To je tak niečo aktuálne a tak presne, ja som sa potom ex post, pravda, že keď som sa začal venovať tejto osobnosti, a dokonca sme vytvorili, vtedy bolo v móde to slovo, ten výraz skupinka, tak sme vytvorili takú skupinku a zorganizovali sme a vďaka aj pánovi Ernestovi Huskovi, ktorý bol vtedy na Starom meste, mal na kultúre, tak sme zorganizovali v máji 2014, to bolo tesne pred môjim odchodom do Bruselu na vyslanie, sme zorganizovali, sa to volalo, že zlet priateľov Jana Lajčiaka. 100 ľudí prišlo do Zičiho paláca, veľmi príjemné podujatie to bolo. A tam som sa až od koho si dozvedel, že áno, napríklad Rudo Chmel vyhlasil Jana Lajčiaka v nejakej televíznej relácii mojich 7 divov, alebo 8 divov, nepamätám si, vyhlasil za jeden svoj div. Čiže Jan Lajčiak je fascinujúci touto svojou knižkou. No,
a nedávno?
Je tam taká...
Si ešte v objavovaní toho diela pokračoval?
No, práve že v tej dokumentácii, no, čo Tonko objavil, Baláš, tak sa objavil sa rukopisný preklad Evanjelií, čo prekladal Jan Lajčiak pre slovenských veriacich. No a ten sa nám podarilo s takou skupinkou, povedzme, kamarátov, Janko Juráš, Tonko Baláš a ďalší, podarilo sa nám vydať ako faksimile. Je to, podľa mňa je to nádherná kniha, ale som ti ju prinesol, tak môžeš posúdiť. Ja myslím, že isté, že človek si ju nečíta každý večer, sú to evanjelia v rukopise, si môžeš prečítať Bibliu pekne vytlačenú, ale je fascinujúce, čo tento mladý muž, to bol, ja hovorím, že to bol jeden z najväčších mozgov, akých kedy náš kmeň mal. A teda hovorím, podľa môjho názoru mal získať nejakú katedru, mal byť slovutný pán profesor.
Mohol mať žiakov.
A mohol mať žiakov. No, ešte taká ďalšia kvapka fascinácie. Zomrel 28. oktobra 1918. Tak dúfam, že generácia vašich divákov tento dátum niečo hovorí. Ale je to tak fascinujúco tragické, že zomrel práve v deň, keď vznikla republika.
Kedy by sa mu bolo pravdepodobne darilo lepšie, no?
No, pochopiteľne.
No, druhé meno, druhý diel, druhá fascinácia je Murgaš.
No, to je Jozef Murgaš. To je zasa katolícky pán farár z Tajova. A Jozef Murgaš bol excelentný maliar. Banskej Bystrici ešte, ešte nie. Sú jeho, jeho oltárny obraz, myslím, v jednom kostole, ktorý som aj, aj navštívil, aj si pozrel. No, pretože on, on sa učil, učil, navštevoval rodinu Dominika Skuteckého. Tam, ja som si prečítal vzácnu knihu od pána Vranku, Z doliny prekročil hory, myslím, tak sa to volá, kde je veľmi, veľmi, veľmi podrobný, podrobne zmapovaný život Jozefa Murgaša, ktorý bol všetko možné, len neľahký, tento život. Pretože pochádzal z veľmi chudobnej rodiny, mal enormné nadanie na techniku, technického charakteru, ako sa potom neskôr ukáže, ale teda aj umelecké sklony. U Jozefa Božetecha Klemensa v Banskej Bystrici navštevoval ateliér. A potom napokon teda išiel ako, ako chudobný študent, išiel vyštudovať seminár, stal sa katolickým kňazom, ale stihol si urobiť 6, ak sa nemýlim, 6 semestrov umeleckej akadémie, myslím, Mníchove. Potom mu cirkevné autority mu nedovolili to, tak, taký naschvál to bol, že ho odvolali, skôr než stihol dokončiť tú akadémiu. Tak sa, keď videl tú nepriazeň, za akou je prijímaný cirkevnými autoritami, tak našiel si v Spojených štátoch vo Wilkes-Barre faru a išiel tam. V tej knižke sa to opisuje tak, a ja tomu nemám nejaký dôvod neveriť, lebo sú tam aj svedectvá súčasníkov a tak ďalej. On jednoducho tú Wilkes-Barre, tú banickú, myslím, osadu slovenskú, vytiahol z totálnej biedy. Tam chlapi sedávali po krčme, v krčme a bedákali, že teda nemajú to, nemajú ono. A on tam dal postaviť kostol, školu a tak ďalej. A popri tom kostole mal takú dielničku, kde skúmal. Skúmal a bádal. No a neviem, koľký z nás vieme, ja viem, že to je prvý človek, Srbi a Chorváti by samozrejme hneď začali búchať pesťou po stole kvôli Teslovi, lenže Jozef Murgaš je naozaj prvý človek, ktorého slova boli prenesené éterom. Nikola Tesla prenesol éterom elektronický impuls, ale Jozef Murgaš vďaka svojmu TON systém, ktorý spočíval zo 60-metrových drevených veží a poprepájaných systémami drôtov a tak ďalej, antén najmä, tak vyslovil tieto slova: Can you hear me? Can anybody hear me? A tie slova, ako som sa dozvedel z knižky, ktorú som tu spomenul, boli zachytené v Baltimore, ak sa nemýlim, nejakých 200 míľ od Wilkes-Barre.
Prekonal aj toho Teslu, myslím, nie? Že...
Áno, no, na vzdialenosť, lebo tam to nemalo nejakú prekážku, ani terénu nejakú. Skrátka, to boli prvé slova v dejinách ľudstva, ktoré boli prenesené éterom.
A tiež zle skončil, nie? On tiež potom sa pokúsil o návrat do Československa?
No, Jozef Murgaš sedel pri podpise Pittsburghskej dohody a profesor Masaryk ho vlastne pozval do budúceho Československa. Takže on v roku 1920... tak si to predstavujem, že zámkol, dal kľúč pod rohošku vo Wilkes-Barre a vrátil sa do novej krajiny, nového Československa, ale nepochodil tu na... Nevyšli mu... Jednak ho ani pán prezident neprijal údajne.
Ja som o tom počul také dramatické pásmo v rozhlase, on sa nedostal ani k nemu do kancelárie.
Nedostal sa.
Čiže dosť veľkému poníženiu teda.
Hej, to bolo dosť ponižujúce. On sa odvolával na to, mňa pozval pán prezident. Nie, nemôže vás prijať. Neviem, či bol neprítomný, to už je jedno. A keď mám interpretovať knižku pána Vranku, on taký dal to do takého dialogu. A čo by ste chceli robiť, páne Murgaši? Keď ja som vynálezca techniky, ja by som chcel pomôcť zakladať aj technické školstvo. No tak ja vás pošlem na ministerstvo školstva, tam sa vás ujme generálny riaditeľ pre vysoké školstvo. Tak sa ho ujal, údajne, teda relata refero, ako som počul, tak odozdávam. No a keď povedal, to je výborné, to nám pomôže, ukážte papiere. Nuž, ale ja mám papiere, ja som vyštudovaný kňaz a mám 6 semestrov.
Vy môžete učiť náboženstvo.
Náboženstvo na nejakej strednej škole mu núkali. Tak on potom sa zbalil a vrátil sa späť do Wilksberg, kde v 29. ak sa nemýlim, umrel. A je tam
je pochovaný tam, ani sme ho
Nie, je tam pochovaný. Táto jeho osobnosť ma fascinuje. V ňom sa spája niečo také, čo podľa môjho názoru je nám troška vlastné, nám Slovakom, že on teda realizoval ten prenos ľudského hlasu, áno. Pozdokonaloval množstvo kdejakých prístrojov, kde čo vymyslel. Mal 16 alebo 17 patentov, neviem presne to číslo. Ale 30. apríla 1912, ty už to možno vieš, ale čo si dal zaregistrovať Jozef Murgaš v knihe patentov v Amerike? No navíjak na rybársky prúd. A kto to? A to každému, keď poviem, tak je fascinovaný týmto. Pravda, že tú západku, keď chytíš rybu. Keď chytíš rybu a mykneš, tak tá západka, to je patent Jozefa Murgaša Stajova.
Pekne.
Tak ja neviem, no mňa takéto veci a takéto osobnosti fascinujú.
Pekne. Tretia osobnosť, Hviezdoslav.
No, Hviezdoslav kvôli najmä krvavým sonetom a kvôli tomu, kedy vyšli krvavé sonety, priznám sa bez mučenia, povedzme si na rovinu. Čo sme si z Hviezdoslava odnesli a čo si nesieme? Nesieme si jeden verš z jedného sonetu, ktorý je taký veľmi zvláštny je tam výraz. A to nám zostalo po strednej škole. Ale nemusel prísť, samozrejme, vedeli sme to, ale John Minehan, írsky básnik, žijúci na Slovensku, ktorý krvavé sonety preložil do angličtiny a literárno informačné centrum ich vydalo a Martinská knižnica pre môjho kolegu Luba Reháka, veľvyslanca vo Veľkej Británii, ktorý je to tak nádherná kniha. On odovzdal ju aj kráľovnej, aj z kráľovskej kancelárie, poďakovali. A ja som si, priznám sa bez mučenia, že ja som si až tam v podstate uvedomil, že respektíve uvedomil. Tento pán Minehan mi to vysvetlil, že vlastne to bol jeden z mála hlasov v Európe.
V tom čase vraj jediný. To mi teda Štefan Bučko tak hovorí.
Bol aj vo francúzskej literatúre, sa ozvalo, kde tu veľmi bojazlivo, veľmi placho, ale tento Hviezdoslav, keď si uvedomíme, že to napísal v auguste a septembri 1914, keď všade v Európe sa kričalo Adžievánka, nebývala guerra, Elena háboru a tak ďalej a tak ďalej. Videli sme to v tisícročnom ščele. A on napísal týchto 34 sonetov s takýmto veľmi výrazným protivojnovým. Neuveriteľné. To je tak fascinujúce. A potom samozrejme musím sa priznať, že keď som bol v Bruseli posledný rok, teda som tam na tomto vyslaní som bol sám, a tak som tam teda čítal, musím povedať, veľmi veľa po prírobote. A jedným asi pred rokom som si zobral so sebou Hajnikovú ženu. Musím povedať, že to bolo jedno z mojich najpôsobivejších čítaní toho minulého roku. A ani nehovorím o Ježovi Vlkolínskom, kde si vždy, keď si chcem privodiť nejakú nádchu, aby sa mi uvoľnili dýchacie cesty, tak si čítam Zeža Vlkolínskeho záverečný výjav, ako malý 6-ročný vnúčik sa pripletie babičke, ktorá sa neznáša so svojím synom, ergo jeho otcom. No, nádherné.
No tak nám kúsok zarecituj z Zviezdoslava nejaký.
Z Eža nie.
Čo máš obľúbené?
Tak mám všeličo obľúbené, lebo som, no, napríklad, ja neviem, teda môžem byť ako advokátus diaboli, možno v tomto prostredí, lebo v 8. a 9. krvavom sonete, neviem mi všetky z pamäti, pravda, že ja som si zostavil taký sled štyroch, ktoré dávajú takú, troška takú logiku. A ako som, fascinuje ma aj to, ako ten človek musel aj vnútorne sa zožerať a trpeť, keď musel napísať, ako veriaci človek, keď musel napísať napríklad ten 8. sonet. Ľudstvo, tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, zčista. A bez výhrady splna, iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie, stvrdené smrťou, cesta, pravda istá, keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha hoc pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí, plň vied, umien pera, keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlovest spotvorilo blahovest.
Pekne.
Deviatý chceš počuť?
Poďme, už keď si rozbehnutý.
No, ak sa mi ho podarí spomenúť. Kresťanstvo tvoje lože, faloš, mám. Vieš, ako musel trpeť? Meč o pohanoch, z lesa vyhováraš, čo Tatár, Vandal raz, Hún hľa, to stváraš, sa v majstra vyučiac ich remeslám. K oltárom lezieš utieknúť sa v chrám, však modla na srdci, v jej službe háraš, hej, o pokore, bázni, leda táraš si, ošemetník pred Bohom i tam, že vyslaneci svetla za misie, prírody deťom odurmaniť a s vierou v posled opantať im šie. Oj, dovidia včul na grunt tvojich dúm.
No nádhera. Výborné.
Je to pekné, výborné, ja to mám veľmi rád.
Napadlo ma, že vlastne keď...
Zišlo ti na
Zišlo mi na ďakujem. Keď krátko po ňom písal blog opačnú báseň, kde svetu hrozil, varoval, že my sme tí Mongovi.
To som nevedel. Vidíš, toto si musím.
Poďme ďalej.
To sú moje fascinácie.
To je inak. Tá poézia k tebe patrí, lebo keď sme boli u toho majstra Turčanyho, tak to bolo krásne, ako si sa s ním ty lúčil.
Ja mám strašne rád tú báseň a sú tam verše, ktoré vo francúzskom jazyku, a keďže výlko francúzsky dokonale, tak som sa s ním rozlúčil tak. To je Verlénova jesenná pieseň. Môžem ti ju povedať po slovensky?
No však už, áno, áno. Ale po francúzsky radšej, daj po francúzsky.
No, a tam ti poviem, kde je ten verš. Le sanglolon de violon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. A tretia strofa sa začína tým. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. Ale v slovenčine sa nedá rozlučovať touto treťou, lebo tá je do výchryť zlých, ide ma v nich sem tam iste, bude ma niesť jak pozdĺžte suché liste. Ale vo francúzštine, keď to povieš, et je m'en vais, tak ja teda idem. A tak som sa vždy lúčil v rámci...
No, ja francúzsky neviem, ale videl som, ako ten Turčany ožil. Ako s tebou začal veriť a mal proste iskru v oku. To bolo pekné.
To bolo pekné.
Poézia spája.
Vílkovi sa vždy poézia prihovorí.
No. Čiže to máme tri veľké zvučné mená. Teraz dajme nejaké prekvapivé toho mladého českého futbalistu.
Jaj, no to ja som bol... absolútne fascinovaný, keď som na to natrafil, na túto epizódu. A zhodou okolností sa to stalo pár dní po jednom veľkom, mimoriadne významnom zápase, v ktorom Ronaldo slávny, nechápem, aj to ma fascinuje, tak záporne, že ako mohol nepochopiť, že on nemal dať jedenásku v 93. minúte. On ju nemal premeniť, on ju mal kopnúť vedľa, to sa nerobí jednoducho. Ja viem, že by ho možno ukameňovali, ale možno, že ľudia by si uvedomili, že...
Odkedy dal Maradona ruku a bol za hrdinu, tak...
Kto je Maradona? Neviem.
Ale kto sa takto spýta?
Nie. Kto je Maradona?
Spýta, no?
Ja keď mi povieš, povedz mi, 5 futbalistov najväčších v histórii, Maradona tam nebude. 10, 100, 1000 nebude. Pretože z môjho uhla pohľadu nemôže byť futbalista, pretože porušil základný kódex, čo robí z futbalista futbalistu, čo robí športovca športovcom. Dal gól rukou a nepriznal sa. Pardon. Ale však Maradonovi to určite málo vadí, že pre mňa nie je futbalista.
No ale ty si teda aj mi poslal to videjko.
No a tento chlapec, to sa stalo niekoľko dní, ja som si hovoril, prečo ten Ronaldo nepochopil, že veď by vošiel do dejín. A takto nič, takto iba postúpil do finále, to je nič. Ale veď by vošiel do dejín, keby tú jedenásku nepremenil, schválne by ju dal vedľa. No a to sa stane nejakej českej 3. 12. lige, že mladý chlapec skončal, ide na bránku s loptou, vybehne oproti nemu brankár, vyskočí, zrazí sa so svojím vlastným obrancom a obaja zostanú ležať na zemi. A mladý futbalista končal sa ocitne sám pred prázdnou bránou a kopne to vedľa.
Kopne to vedľa.
Počul si aj tie reakcie toho publika.
My to dáme pod toto video ako linku, si to budú môcť diváci pozrieť, lebo je to veľké gesto. No?
Samozrejme, ale vieš, to je o tom rozpoznávaní príležitosti. Ja som raz bola v Slovenskom rozhlase, niekedy dlhé roky išla taká relácia, taká nedelná úvaha ranná, a raz už dávno, to je naozaj, ma vyzvali, aby som takú úvahu v nedelu napísal. Tak som napísal o príležitosti. Ako je dôležité v živote rozpoznať príležitosť. Ale to je dar vedieť rozpoznať príležitosť. Mne sa raz stalo, ale ja som to tam zaonačil úplne inak, pravda, že ako keby sa to stalo niekomu, teraz to už môžem povedať. Šiel som na chalupu, až máme pri Krupine, a mohlo byť po pol noci už bolo. Bolo pol jednej a mrholilo. A vchádzal som do Vráblov a na druhej strane smerom na Nitru stál človek. Stál človek. A zrejme čakal na nej, že stop alebo čo. A ja som musel prejsť asi 300 metrov, kým som si uvedomil, že aké malé šance ten človek má. Tak tých 300 metrov si doteraz vyčítam. Tak som sa otočil, naložil som ho a odviezol som ho do Nitry domov. Ale v mojom poňatí, ako teraz vnímam svet, mal som to okamžite. To bola príležitosť urobiť niečo dobre. Dobre, neprepasol som ju, chvála Bohu, ale myslím si, že to je dar zasa, rozpoznávať príležitosti hneď. Ale ten Ronaldo ho očividne nemá, tento chlapec skončal, ho mal.
Ale ty máš rád futbal aj ako hru, hej? Ako
áno, áno.
Že aj tak vášnivo sleduješ, nie? Raz si tak pamätám, že si mi tak neskoro v noci telefonoval rozčúlený na nejaký zápas.
To bolo kvôli Ronaldovi. To bolo kvôli Ronaldovi. Ja som neveril vlastným očiam, že taký veľký futbalista, taká veľká osobnosť nerozpozná, čo je v živote dôležité. Že to krásne, aj priateľské gesto voči tomu Buffonovi, tomu brankárovi Juventusu, toto 93. minúte druhého polčasu jednoducho nemôžeš dať gol z 11.
Ty si aj hrával futbal?
Nie, len tak ako všetci dedinskí chlapci.
Ty máš rád futbal, ale nie kvôli tomu, že keď vyhrajú naši, hej? No, ty máš rád tú hru a to fair play?
Hru a to fair play, veď toto ma dokáže, vidíš, toto ma dokáže zdvihnúť z kresla. Teda stane až keď skončíme, pravda, že? Takže chcel som ti povedať, že existuje aj niečo, čo ja som sám pre seba si nazýval fascinácia zápornými vecami. Mňa fascinuje, priznám sa, naša absolútna neschopnosť napríklad z tohoto Murgaša dať mu to miesto, ktoré podľa môjho názoru na druhej strane Dunaja, niekde v Petržalskom parku alebo kde, by mali stať dávno dve 60-metrové veže, ton systém, komplet. Sú, je malá forma v Tajove, asi 3-metrové alebo 6-metrové sú. A tam by ma, a keď ide turista po tomto brehu Dunaja, povie, vás izdás, čo to je tam? Ako čo to je? To je ton systém, ktorý náš krajan Jozef Murgaš preniesol pre slova. Ale nielen to, vo všetkých možných ohľadoch. Ja pokladám za jednu z najkrajších a z najvypovednejších scén slovenskej kinematografie. Určite si pamätáš v Pachovi Erdedi Ur. Marian Labuda ide na koni a naháňa Polonyho, Williama Polonyho, lebo chudák sedliačik niečo mu ukradol alebo neprišiel na panske. A potom zoskočí z toho konia, obšíva ho tým korbačom. Ale poriadne. A Pacho tam príde a hovorí, a to čo? Vytrhne mu ten korbač z ruky. A čo, prečo ho bijete? No a Polony zacíti, že teda nič už ho nebije, tak sa otočí, vytrhne Pachovi ten bič, dá ho tomu Labudovi a hovorí, ešte len ty... To je strašný pocit. To je strašný pocit. A minulý rok sa mi toto veľmi jasne ukázalo s Československou jarou. Bolo okrúhle výročie a aj v slovenskom politickom establishmente, ale aj v diplomácii, čo Pražská jar, to Pražská jar a Pražská jar, nikto nič v Prahe neberie jaro. Ale na druhej strane, jednak to bola Československá jar a keď my sami hovoríme Pražská jar, tak potom sa nám stane to, mali České kultúrne centrum v Bruseli organizovalo nádhernú výstavu fotografií Koudelku, ktorý fotil inváziu v 68. Asi týždeň fotil po Prahe. Úžasná výstava. A bola tam aj riaditeľka, alebo zástupkyňa riaditeľky tej Magnum, tej agentúry, ktorá má vlastne práva na tie fotky vraj. A moje kolegyne zostalo zastúpenia, sa s ňou zhovárali. A potom prišli za mnou a také troška nazlostené, že viete čo, pán Elisa, že my sme jej povedali o tom, že my máme tú slávnu bielikovú fotografiu, ten muž s odhalenou hrudou, a ona sa nás pýtala, a to sa kde stalo? Ona, že v Bratislave. A čo s tým má spoločne Bratislava s týmto? Chápeš? Ale to je naša vina.
Je mi z toho smutno. Ja som si to keď spomínaš to Československo, uvedomil, keď bolo pomenované to Masarykovo námestie, bolo vytvorené. A tam je vlastne tá Masaryková socha. Ano. Myslím si, že do Bratislavy Masaryková socha patrí, že to je v poriadku.
Ano.
Len my máme... Koniarek navrhol, náš sochár navrhol krásnu sochu Masarykovi, ktorá nikde nie je.
A kde je tá socha?
No, ona je nakreslená, ona je model, ja, ale rozumiem. Nie je zrealizovaná.
Aha.
Čiže keď už sme Masaryka si chceli uctiť, tak sme si ho mali uctiť našim autorom, našim tvorcom.
To by bolo
máme
tak...
kópiu českého vzoru. No, čiže snáď je to len nedostatkom...
Plno symbolu by to bolo.
Snáď je to len nedostatkom tej nejakej štátnosti vlastnej, že sa to ešte rozvinie, tento...
Ale určite, tento určite,
talent,
určite.
Budovať tradíciu.
To sa vlastne nemôže nerozvinúť. No. Ja, tak máme, podľa môjho názoru, dobre, použijem také nespísané slovo, nabehnuté. Na to. Ja myslím, že máme veľkú budúcnosť.
Skončíme.
Ešte väčšiu minulosť.
Skončíme poslednou fascináciou. A to je Taliansko. Kedy si napísal takú krásnu esej, kde sa ti podarilo...
Asi prečo? Lebo si ma ty vyzval.
Krásnu esej, kde sa ti podarilo vystihnúť, že Taliansko, tie jeho dve tváre, alebo teda veľa tvári, že to nie je len krajina kultúry a proste áno, civilizácie,
áno,
ale to je aj krajina fašizmu, krajina, presne, ktorá má červenú hviezdu v logu. No, presne, ale Taliansko je proste fascinujúce. Tak
no, Taliansko... Ja myslím, že nestretol som sa zatiaľ s človekom, ktorého by Taliansko nefascinovalo. A Rím, notabene Rím.
Bismarck povedal, že to je len geografický pojem.
S ním som sa nestretol. Práve hovorím, že nestretol. No takže, vidíš, a keď hovoríme o fascinácii, A raz z Corriere della Sera, však vieš, to je jeden z najvplyvnejších možno dvoch, troch talianských denníkov, som dostal takú otázku, bola uhorková sezóna, potrebovali si vyplniť pred letom rozličnými rozhovormi a ten redaktor bol môj aj kamarát, tak povedal, vieš čo, mohol by si povedať takú odpovedať na takú otázku, to je také letné vydanie, že čo ťa fascinuje na Ríme? Čo ma fascinuje na Ríme? Poviem ti. Dve veci ma fascinujú maximálne. Ovce. Čože? Pozri. Kým ja prídem zo stredu Ríma autom na Grande Raccordo Anulare, ten okruh, medzi tým okruhom a centrom mesta vidím na všelijakých lúčkach medzi domami, medzi sídliskami stádočka ovci, ktoré sú tam 3000 rokov, 4000 rokov, 2000 rokov minimálne. Tie tam boli pred 2000 rokmi. To ma fascinuje, to je živá antika pre mňa, absolútne živá. A druhá vec, keď hovoríme o tom Grande Raccordo Anulare, Rímania, keď robili tie konzulské cesty, začínali sa od pupka sveta, Umbelico Mundi, a mali mená, pravda, že boli pomenované Via Cassia podľa tých konzulov, ktorí vtedy, niektoré, nevravím všetky. Na zrazu po 2000 rokoch tí Rímania postavia okruh, okružnú cestu okolo, diaľnicu okolo Ríma, má skratku Grande Raccordo Anulare, GRA, navrhol ju architekt Giulio Gra. Nech sa páči.
No a teda už keď sme v tom Taliansku, tak a teda v Ríme, tak povedz, že tvoj obľúbený kostol je ktorý?
No Santa Maria Maggiore.
Santa Maria, prečo?
Santa Maria Maggiore. Kvôli Cyrilovi a Metodovi. A keď som tam bol na tom prvom vyslaní v Ríme, tak naše veľvyslanectvo tam naozaj podľa môjho názoru urobilo kus roboty, lebo sme tam zanechali tri také pamätné tabule. Tak kolegovia sa možno niektorí už kňali z iných ambasád, ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité vyznačovať tie miesta, ktoré sú nejak späté s našou históriou. Však pochopil to aj Pálo Demeš, pretože prišiel tam a urobil z toho skvelú brožúrku Slovenské stopy v Ríme. No v tom Santa Maria Maggiore jednak je to fascinujúca bazilika konštantínskeho typu, ktorej kopula, no tak kopula, to nie je kopula, ani klemba, ale tá rovný strop je pozlatený prvým zlatom, ktoré prišlo vôbec z Ameriky. A potom sa tam teda pred Vianocami niekedy 868 uskutočnila, teda bola celebrovaná, celebrovali pápež Hadrian II a Cyril a Metod, prvý raz omša v staroslovenčine. A tým faktom sa staroslovenčina na tú dobu stala štvrtým liturgickým európskym jazykom, čo myslím, že bolo veľmi, veľmi významné. A je to naozaj fascinujúca bazilika.
Na dohľad alebo na dohodenie kameňom je Rusikum.
Áno, áno. To som navštívil, keď tam bol Cyril Vasil. Pre mňa teda vzácny človek naozaj.
No a ešte teda...
A na dohodenie ešte je Sveta Praxida. Ale na druhú stranu musíš hádzať, myslím.
Ešte povedz, aby sme neboli len orientovaní na Rím, že čím nejaké miesto, ktoré ti však jedno povedať, to je až zločin, ale povedzme jedno alebo dve, ktoré ti učarovalo mimo Ríma. Nejaké mesto,
no,
miesto.
To je Siena.
Siena.
Siena, mesto Siena. To má absolútne nezvyčajné námestie v tvare mušle.
Il Campo.
Piazza del Campo. A tak samozrejme, že tento mojej fascinácii s Sienou zohráva úlohu to, že tam som trávil vlastne prvý mesiac štipendia talianskej vlády, lebo ďaká profesorovi Pažitkovi náš ročník sa dostal už po prvom ročníku, náš krúžok sa dostal po prvom ročníku na štipendia talianskej vlády. A to vieš, keď rok sa vrtaš v nejakom jazyku a teraz zrazu bum, si hodený do Sieny na Piazza del Campo a teraz si poraď. Tak určite to súvisí s tým, ale tá Siena mi je taká...
Ja som práve dopísal článok o Siene, čiže keď toto sa bude dať pozerať, už to bude akože zverejnené. Aha. Tam inak žil a krásnu esej napísal aj Zbigniew Herbert, polský velikán básnik o Siene. Krásnu esej.
Tak tam je tá...
Siena je úžasná.
Jedna z najvýznamnejších hudobných akadémií, akadémia Kidžana. No a potom tá je... Ja, Keď môžem, tak to pozerám, keď nie som celkom stotožený s konskými pretekmi, ale toto ich palio, to je fascinujúca vec jednoducho. No fascinujúce je to, ako to oni prežívajú, pravda? Že
to, hej, však čo to je vlastne? To je stredoveká tradícia,
ktorá
ukazuje, že ten stredovek bol iný, než si ho často predstavujeme. Nie? Taký
samozrejme,
farebný.
To Umberto Eco tvrdil. Ja som v súvislosti s Paliom som tam zažil jednu krásnu vec práve v tom prvom mesiaci toho štipendia. To bolo práve pred Paliom. A to mesto však to, vieš, žije tým Paliom. Každý večer niečo je, každá tá kontráda, tá štvrť, meska niečo usporadúva. Tak. A raz som tak išiel po ceste, tak sa zvečerievalo, bola tak skôr tma a taký pán ma zastavil a hovoril, prosím vás, nemohli by ste, tu sú kliešte, nemohli by ste mi zvrtnúť tam to, lebo ja tam nedočiahnem. Hovorí, jasne, sa len zvrtol som a tá štvrca rozsvietila. Bolo nádherné. Som postal úplne omračený. Ale vieš, že pred Paliom to majú úplne vysvietené. Ja som len zvrtol klieštem. Nádherný zážitok. No.
Tak, deduško večerníček.
Asi tak.
No, tak ďakujeme ti za dnešné rozprávanie.
Ja ďakujem za pozvanie.
Úplne na konci nám len povedz, že čo si teraz naposledy doprekladal, alebo čo najbližšie preložíš?
Teraz nedávno vyšla knižka Nicolu Amanityho Anna. Je to taká dosť apokalyptická vízia epidémie, ktorá zasiahla Európu. Sa odohráva deň na Sicílii. Tá epidémia má také špecifikum, že usmrcuje všetko, čo je nad 15 rokov. Čiže Sicília je plná opustených detí. Ako 15-roční, keď presiahnu 15 rokov, hromadne umierajú na jednom mieste a tie malé deti ďalej sa tmolia. Taká apokalyptická kniha je to. A stále sa vraciam a prekladám kapitolku po kapitolke jednu knižku, ktorú mám veľmi rád a už dlho ju prekladám, lebo tak určite sa mi za ňu bude cnieť, keď ju dokončím, ale teda našťastie nemám ani termín a možno ani vydavateľstvo, takže len tak pre radosť. To sú príbehy toho Dona Camila, kde sa odohráva v takých 46-47 roku po druhej svetovej vojne v malom mestečku v Piemonte. A v tom mestečku je predseda komunistickej strany Pepone, taký obor, a tento Don Camillo, o nič menší obor, možno ešte aj silnejší ako on. Kňaz. A samozrejme sú kňaz, katolický kňaz, sú kamaráti na život a na smrť, pretože bojovali sporu ako partizáni v horách. Ale tá ideológia ich tak rozdeľuje, ale krásne na tom je a musím povedať fascinujúce, že tá ideológia to priateľstvo ako nepoškodí.
Taliani,
to v báze zostáva.
Taliani prekonajú všetko. Taliani dokážu zintegrovať všetko.
Presne.
Stáno, ďakujem za tvoju účasť. Ďakujem.
Veľmi rádo sa stalo. Všetko dobre ti želám.
Dovidenia. Do počutia.